Azatlık Radyosu Süleyi. Milli Kronologiya. Tarihi mədəni vaqiyələr, şahislər. Bugün Türkiyədə emigrasiyada vəfat bulğan klassik yazıcı Qayaz İshaqi həm onun ədəbi mirası turunda. Qarbaçovnun açıqlıq həm SSR xalqların intiqtirgən buzuq sosializmini üzgərtib qırıq politikası klassik ədəbi mirasımızın yazılmayca oktab itib tutulgan, yəni tıyılgan sahifələrin tikşiru həm yaqtırtı üçün mümkinlik tudurdu. Nihayət, hazır Qazanda Qayaz İshaqinin ədəbi mirasımızdagı rolü həm urunu turunda bəhəs başlanıb gitdi. İcad irigin yukka çıqargan stalinizm həm şunu devam ettirgen Breşnev'nin turgunluk çorunda tıyılgan ruhi mirasımızını üyrəni üçün tüzülgen Respublika Komissiyası Qazanda tutkunlukta yatkan kitaplar körgəzməsini ayıştırdı. 1930-40 yıllarda represiyelengen, zərriklengen ediblərinin halı gözündən yaşarılgen həm körgəzmədə kuyulgan kitaplar arasında Qayaz İshaqi kitapları da var idi. Amma resmi edebiyat biliminde hem tenkitinde mınarcı hüküm sürüp girgen dogmatik funksiyonerler, ideya estetik felsefesi milli politikada kompartiya ideologiyasına doğru gelmi, burjuvaz milletçilik ideyasını gevdelendire degen politik argument bilen Qayaz İshaqini edip olarak aklavga, onun edebi mirasının yeş boğunga ciddiruya karşı çıkalar. Edebiyatını politikadan dürüsürəgi hazırgi resmi ideologiyadan ayırırga yaram edigən iski pozisiyanı yoklaylar. Onlarının tribunası Sovetskaya Tatarya gazetası. Tatarstan Yazıçıları Birliği, SSR Fənlər Akademiyası Qazan filialının Til Edebiyat Tarih İnstitutu həm edebi jurnalımız Qazan Utları, İshaqinin politik qarışına tügil, zamanasının tarihi ictimai şartların suretləgən əsərlərinin obyektiv məqnəsinə əhəmiyyət birgək girək, ruhi mirasımızdan İshaqini cuyub taşlarqa haqqımız yox, bu məsələdə ruslardan qeybrət alıq deyən argument kullanılar. Qayaz İshaqi məsələsin birinci mərtəbə ədəbi tənqidçimiz Rafael Mustafin əfəndi Literaturnaya Rusiya qazetasında kütərəb çıxdı. Ədəbiyyat birgici Nurilin əfəndi isə Vaprosi İstori jurnalında revolüsiyadan ilik Rus klassiki Maksim Gorki bilen İshaqi arasında bulgan icati ilimtə turunda dokumentlar yazıp çıktı. Gorki, Tatar milletin burçuğan problemalarını tasvirlagan İshaqi hikayelerin Rusçaga tercümə itib, kitap itib çıqarını, Rus cemaatçiliginə ciddirini bik mahkul kürgen. Qayaz İshaqinin Aldım Birdim piyasası Peterburg'da neşitilə durgan Zaviyeti jurnalının 1914 yılga 6 sanında basılgan. Savremenlik jurnalı isə 1913 yıldagı 4 sanında İshaqinin şəkirt hikayesini dünyaya çıxargan. İndi revolusiyaya qədər Patça Ahran Qası tarafından izərliklengen, türmələrdə, sürgünlərdə yatıp çıxan, ədəbi əsərlərində üz milletin irikli həm məğarifətli iti ideyasını tasvirlagan Qayaz İshaqini ni üçün biz hazır xalıqdan yaşırıb tutarga deyişbizsun deyən məsələ gün tərtibin əmindi. Nindi edib bulgansın İshaqi? Qısıb kimsitib tutulgan üz xalqının milli irikkə, ictimai qadillikkə umtılışı İshaqi əsərlərində niçik surətləngən? Bugün Fəniz İşinbay əfəndi şuşu surauqa tuqtab gitməkçi.
İsenmesiz, hürmetli tınlaşlar. Sözünü Nurulin Efendi'nin başta Vaprosi İstoriye, sonundan Qazan Utları jurnalının bir yılı birinci sanda basılıp çıkan, Gorki'nin İshaqiga iki hat isimli məqaləsindən sitat bile başlap jiberek. Belkin kuplar bu haqda bilmi turğanlardır. Qayaz İshaqi turunda Әдәбиәт белеме галиме Нуруллин әфәнде булай дип яза. Исхакыйның революция кадәрге 200 ел ичендә тудырылган иң караңгы татар авылларына кадәр барып җиткән бөтен бер буын татар язучыларын тәрбияләп үстергән иҗады бүгенге укучыга һәм тамашачыларга җиткерелергә, галимнар тарафыннан объектив рәвештә өйрәнелергә тиеш. Аның Горки белән хат язышу үзе генә дә зур әһәмияткә ия. Гаяз Исхакый тиз язган, күп язган һәм теләсән инде шартларда эшли алган. Төрмәдә, сүргендә, төрле кешеләрдә яшеренеп яшәгәндә. Гасыр китап нәшрияты 1911-14 елларда әсәрләренең 8 томлык җыелмасын чыгара. Шул заманның демократик тәнкыйте аның әсәрләрен югары бәяли. Гаяз Исхакыйны яңа татар әдәбиятына, хәзергечә әйтсәк, тәнкыйди реализм әдәбиятенә нигез салуч итеп саный. Үзәктәге рус матбугаты да аның иҗаты турында сүз башлый. Галимебез Нуруллиннан цитат тамам. Татар әдәбияты тарихында Гаяз Исхакый әсәрләренең иң мөһим кыйммәте чыннан да бу. Ул тәнкыйди реализм методына нигез салучы. 30-нчы ел башларында нахакка буржуаз милләтчелектә гаепләнеп юк ителгән 1988 елда тууына 100 ел тулуын гаепле яңадан акланган күрнекле тарихчы, әдәбият һәм тел белгече Җамалетдин Вәлиди 23-нчы елда Ленинградта басылып чыккан, әмма моңарча тыелган «Очерки истории образованности и литературы татар» исемле фәни хезмәтендә 20-нче гасыр башларында үсеп киткән яңа татар әдәбиятенә Гаяз Исхакый кыяфәтендә зур бер куәт мәйданга чыкты дип язып калдырган. 20-нче йөз башы татар әдәбиятының идея эстетикасын, иҗтимагый фәлсәфи юнәлешен, мусылман җәмгыятен, гомумән милләтне мәдәни европалаштыру, ягъни мәгърифәтле итү өчен көрәш идеясы тәшкил итте. Гаяз Исхакыйның хикәяләрендә, пьесаларында, романнарында уңай персонажлары, каһарманнары милләтне мәгърифәтле, ирекле итү өчен генә түгел, ә иҗтимагый гаделлек урнаштыру өчен дә көрәшәләр. Исхакый мәгърифәтчелек реализмы ысулын тәнкыйди, ягъни критик реализм тенденциясе белән бәйләгән рәвештә куллана. Вакыйгаларның барышы, каһарманнарның язмышы заманасының тарихи, иҗтимагый, политик шартларын каты тәнкыйтьләү йөзлегендә тасвирлана. Шуңа күрә революциядән элек тә, совет хакимиятының беренче чорында да әле әдәби тәнкыйть идеологиядән бәйсез булган чакта Галимҗан Ибраһим түгел, ә Гаяз Исхакый әдәбиятыбездә тәнкыйди реализмга нигез салучы дип бәяләнгән. Татар әдәбиятендә иҗат методы мәсьәләсендә шушы дәлил үзе генә дә Гаяз Исхакыйны халыктан яшереп тоту, әдәбият тарихындагы ролен кимсетү, политик культураның да хәзерге әдәби теориябезнең дә никадәр тупас хәлгә төшкән булуын күрсәтә. Дөрес, Исхакыйның политик фикерләвендә тарихи иҗтимагый шартларның торышына һәм дөньяны танып белүенә күрә эволюция, ягъни үзгәрешләр булып торган. Исхакый әсәрләрендәге идея юнәлешен 3 дәвергә бүләргә була. Исхакый әдәбият мәйданына башта мәгърифәтчелек, ягъни тик дин белән генә милләтен саклап тоткан татар мусылман җәмгыятен мәдәни европалаштыру идеялары белән килеп чыккан. Бу чакта Гаяз Исхакый милләтне наданлыктан куткармыйча, халык мәгарифен дөньяви Европа белемнәре белән коралландырмыйча торып, милли иреккә ирешү мөмкин түгел дигән карашны яклаган. Иҗтимагый гаделлек урнаштыру өчен дә заманча аң белем таратуны зарур дип санаган. Ул әсәрләрендә милләт һәм шәхес язмышын бер-береннән аермый. Без моны Гаяз Исхакыйның 1905 елда Таң газетасында басылып чыккан Тиләнче кыз романында күрәбез. Ул моннан элек Такыячы кыз исемле хикәясе белән уңышлыкка ирешкән иде инде. Гаяз Исхакый төп каһарманнарының язмышын куе драматик вакыйгалар белән сурәтләгән Тиләнче кыз исемле романында үзен зур әхлакчы итеп күрсәтә. Татар мусылман җәмгыятен һөнәргә, аң белемгә һәм төзек иҗтимагый мөнәсәбәтләр урнаштырырга инде. Гаделлек эзли, гаделлеккә чакыра. Бу идеялар белән без Исхакыйның «Қиямат» есімлі комедиясында, «Мулла Бабай» һәм «Тәғәллүмдә Сәғәдәт» есімлі романнарында да шырышабыз. Исхақи әсәрләренең түбендә татар мұсылман жәмғиятын ағарту, яғни мәғрифәтчілік идеясы белән бер үк дәрәҗәдә рус дәүләтендә милли изелүдән котылу өчен ничек итеп башта бер тигез ватандашлык хукларын алуга ирешү фикри ята. Бу фикер юнәлеше Исхакыйның «Дулкын ішінде» деген романында, «Үйге таба» һәм «Зиндан» исемле хикәяләрендә чагыла. Гай Исхакый шушы фикер юнәлешенә милли азатлык көрәшенең нәүбәттәге бер адымы гына дип карый. Русия империясында ватандашлык хукукы өчен көрәш идеясы иҗтимагый гаделлек идеясы белән әле мәгънәдәш була. Гай Исхакыйның иҗтимагый, фәлсәфи, сәяси фикер үсешендәге өченче һәм соңгы юнәлеш булып, милли дәүләтчелек идеясы килеп баса. Без бу җирдә ни өчен Исхакыйның большевикларга һәм совет хакимиятенә каршы позиция алган булуының сәбәбе белән очрашабыз. Аныңча, Русия империясында синфи көрәш аркылы иҗтимагый гаделлеккә омтылу гына шын милли ирек мәсьәләсен хәл итүгә китермәячәк. Милли дәүләтчелек идеясы Исхакыйның «Олух Мөхәммәд» исемле тарихи романында, «Ике ут арасында» һәм «Тартышу» дигән драмаларында тасвирланалар. Совет чорында язылган татар әдәбияты тарихында Исхакыйны буржуаз әдәбият вәкиле дип тәнкыйтлиләр. Идеологик сәбәпләрдән аның классик дәрәҗәсен танырга теләмәүчеләр бар. Ни өчен? Әдәби әсәрләрендә милли ирек идеясын тасвирлаган өченме? Революция елларында Ил-Урал штат исемендә милли дәүләтчелек булдыруга көрәшкәне һәм иммиграцияда советка каршы политик активлык күрсәткәне өченме?
Азатлык радиосы сөйли. Милли хронология. Тарихи мәдәни вакыйгалар, шәхесләр. Классик мирасыбызның совет дәверендә тыелган вулгар социологизм методлары белән буржуаз әдәбияты вәкилләре итеп күрсәтелгән әсәрләрнең эчтәлеге бузып шәрехләнгән авторларны аклау мәсьәләсе көн тәртибенә менде. Шуларның иң күренеклесе әдип, газетачы һәм милли политикачы Гаяз Исхакый. Бүген Гаяз Исхакыйның татар вакытлы мәтбугаты тарихындагы хезмәтләре турында. Микрофон алдында татар башкорт редакциясының штаттан тыш хезмәткәре, ирекле журналист Фәнис Ишимбай әфәнде.
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар! Аллаға шөкөр, ярты ғасыр буена үз шәүләләреннән куркып яшәргә мәҗбүр булган, культура тарихыбызның ақ тап итеп тотылған, яғни тыйылған сәхифәләре турында дөреслекне язудан мәхрүм ителгән интеллигенция вәкилләре, руслардан ғибрәт алып, классик әдип Гаяз Исхакый әсәрләрен үз халкына кире кайтару мәсьәләсен күтәреп чыктылар. Кызганычка каршы, Сталин диктатурасы һәм Брежневның торгынлык чорында әдәбият белемендә һәм әдәби тәнкыйттә төпләнеп калган, үз кырсаклары хакында гына кайгырткан консерватив һәм куштан функционерлар әле һаман Гаяз Исхакый иҗатына фәнни тарихи дөреслек нуктасыннан карауга, аның әдәби мирасын хәзерге буын халкыбызга җиткерүгә каршы чыгалар. Булар әдәбиятны рәсми идеологиядан аерырга ярамый, әдәбият компартия политикасына хезмәт итәргә тиеш дигән һәм әдәби тәнкыйтебезнең социологиясын тупаслаштыруга китергән иске догматик аргумент кулланалар. Без инде Гаяз Исхакыйның классик әдәбиятыбыз тарихындагы урынына туктап киткән идек. Исхакый проза жанрында тәнкыйди реализмга нигез салучы булып санала. әдәби культурабызның үсешендә Исхакыйның шушы мөһим хезмәтен әдәбият белгечләре һәм тарихчылары хәзер бик яхшы аңлыйлар. Классик язучы Исхакый газетчы сифатында татар вакытлы матбугатының тарихында да зур урын алып тора. Татарларда ана телендә газет чыгару умтылышы 19-нчы гасыр башларында ук мәдәни сәхнәгә чыкса да, татарлар арасында самодержавыгә каршы милли хәрәкәт идеяларының таралуыннан өркеп торган цензурачылар моңа тоткарлык күрсәттеләр. Рус патшалыгы инородецлар арасындагы культура, мәгариф чаткыларын сүндерергә тырышты. Идел буе халыкларына, бигрәк тә татарларга карата шушы политика бөтен мәрхәмәтсезлеге белән тормышка ашырылды. 1905 елгы революция матбугат йөрегенә юл ачты. Мәхкүм милләтләрдә милли азатлык хәрәкәте токанып китте. Шушы шартларда татар вакытлы матбугаты барлыкка килде. 1905-7 елларда татар телендә 10-нан артык беренче газета журналлар барлыкка килде. Бу турыда 1986 елда нәшер ителгән һәм татар әдәбияты тарихы дигән 6 томлыкның 20-нче йөз башы дигән 3-нче томында укый аласыз. Аннан соң мәрхүм профессор Гайнуллинның 1983 елда китап булып чыккан «Татарская литература и публицистика» исемле әсәрендә дә фактик материаллар бирелә. Әмма бу китапларның икесендә дә Гаяз Исхакый тарафыннан чыгарылган газеталар телгә алынмый. Казан татарлары телендә патша хөкүмәте тарафыннан рәсми рөхсәт ителгән беренче легал газета «Нур» исемендә 1905 елда Петербургта чыга башлый. Әмма 19-нчы йөзнең азакларында ук инде Гаяз Исхакый «Хектографика» сулда «Тәрәкый» исемендә иллегал газета чыгара башлаган. Билгеле булганча, патша хөкүмәте татарлар арасыннан үзенә хезмәт итүче кадрлар җитештерү өчен 1876 елда Казанда «Татарская учительская школа» исемле уку йорт ачкан. Соңыннан милли азатлык хәрәкәтендә шактый роль уйнаган Гаяз Исхакый, Садри Максуди, Фуат Туктаров, Шакир Мөхәммәтьяров, Хусейн Ямашев шушы «Татарская учительская школа»да укыганнар. 19-нчы йөз азакларында шушы уку йорты татар яшьләренең милли һәм мәдәни иреккә омтылыш үзәгенә әйләнә. Гаяз Исхакый җитәкчелегендә «Таңчылар» исемендә социалистик идеяны асты оешмасы төзелә. Булар үз телебездә «Хектографика» сулда «Тәрәкый» исемле иллегал газет чыгаралар. 1905 елда патша хөкүмәтенең яшерен полициясе охранка шушы оешманы туздыра. Газета тыела. Гаяз Исхакыйны Вологда губернасына сүргенгә җибәрәләр. Садри Максуди Парижга китеп, анда Сарбон университетын тәмамлый. Фуат Туктаров Казан университетының, ә Мөхәммәтьяров исә Петербург университетының юридик факультетын тәмамлыйлар. Хәзер беренче татар большевиги дип күрсәтелгән Хусейн Ямашев 1907 елда Урал исемендә беренче татар социал-демократик газетасын чыгара башлый. Газета ябылгач, Петербург университетына укырга керә, әмма 1912 елда вафат була. Гаяз Исхакый исә Вологда губернасында сүргеннән кайткач, 1906 елда Тавыш газетасын нәшер итүгә керешә. Охранка аны яңадан 3 елга Архангельскийгә сүргенгә җибәрә. 1908 елда Исхакый сүргеннән кача һәм Петербургта яшеренеп яши. Гаяз Исхакый инде үзенең хикәя романнары белән халыкта бөек әдип сифатында танылган була. Газетчы буларак та милли азатлык өчен көрәш идеясын тарату өчен туктатмый. 1913 елда Петербургта «Ил» исемле газета чыгара башлый. Әмма охранка 1915 елда бу газетаны да яба. 1916 елда инде Гаяз Исхакый башка шәхесләр белән берлектә «Сүз» исемле газета чыгару эшенә керешә. Күренекле дип Гаяз Исхакый газетачы сыйфатында менә шундый газаплы эшләре белән милли азатлык өчен көрәш сәхнәсендә танылган политикачыларның, милли җитәкчеләрнең берсе булып китә. Без бүген Исхакыйның 1917 елгы февраль һәм октябрь революциясе елларындагы политик активлыгына, большевиклар җиңеп чыккач ни өчен аның иммиграциягә китүенә туктап тормыйбыз. Бу айрым тема. Әмма ул иммиграцияда да, Көнбатыш Европада, Ирак көншығышта һәм Төркиядә үз халкының политик хәле турында дөньяга дөрес мәгълүмәт тарату белән шөгыльләнә. Исхакый 1928 елдан алып 39 елгача Берлиндә Милли юл исемле журнал чыгара. Шушы журнал битләрендә чын автономия ала алмаган Татарстан АССР коммунист җитәкчеләре һәм әдәбиятыбызны синфи көрәш, компартия хакимиятын мактоп пропагандасына әйләндергән язучылар шул санда Галимҗан Ибраһим белән полемик алып бара. Гаяз Исхакый хаклы булып чыга. Татарларны патша режимына караганда да катрак контроль астына куйган коммунистик Мәскәү Исхакыйны буржуаз милләтчелектә һәм үз халкына каршы эшләүдә гаепләп чыккан Татарстан коммунист җитәкчеләрен шул санда классик Галимҗан Ибраһимны 20-нче елларның азакларында, 30-нче елларның урталарында юк итә. Аларны да халык мәгарифе һәм культура өлкәсендә, тел мәсьәләсендә, автономия позициясендә торган өчен буржуаз милләтчелектә гаеплиләр. Аллага шөкер, Горбачевның үз сүзләре белән әйтсәк, бузык социализмны үзгәртеп кору политикасы Казанда да культура тарихыбызны дөрес язу, татар прозасында тәнкыйди реализм методына нигез салган бөек әдип Исхакыйны да әдәбиятыбызгә кире кайтару мәсьәләсен ачык рәвештә тикшерүгә юл ачты. Тик күз генә тимәсен.
Азатлык радиосу сөйли. Милли хронология. Тарихи мәдәни вакыйгалар, шәхесләр. Йырмынчы йөз башы татар әдәбиятында тәнкыйди реализмга нигез салган күренекле әдип, публицист, милли азатлык көрәше тарихыбызда тәэсирле роль уйнаган политик җитәкчеләрнән берсе булган Гаяз Исхакый турында. Казанда хәзер әдәбият белгечләре язучылар белән үз халкының культура тарихына идеологик догматик күзлек аша караучы партияле тарихчылар арасында политик тартыш бара. Бүген шушы мәсьәләгә туктап китәбез. Микрофон алдында безнең штаттан тыш хезмәткәребез, ирекле журналист Фәнис Ишимбай әфәнде.
Классик язучы Гаяз Исхакыйны әдәбият тарихыбызда яңадан үз урынына куюны яклаучы иҗат интеллигенция вәкилләренең аргументлары булар. Татар әдәбияты тарихында Гаяз Исхакый проза жанрында тәнкыйди реализмга нигез салучы дип санала. Заманының Жамалетдин Валиди кебек танылган тәнкыйтьчеләре Исхакый әсәрләренә әнә шундый югары бәя биргәннәр. 1911-14 елларда Гасыр китап нәшрияты Исхакый әсәрләренең 8 томлык җыелмасын басып чыгарган. Рус матбугатында да Исхакый турында мәгълүматлар бирелә башлаган. Совет чорында пролетариатның бөек әдибе дип йөртелә башлаган рус классигы Максим Горки рус җәмәгатьчелегенә татар әдәбияты һәм татар тормышы турында мәгълүмат бирү нияте белән Исхакый әсәрләренең русча тәрҗемәсен бастырып чыгару мәсьәләсе белән шөгыльләнгән. Ул Исхакый белән шәхси бәйләнештә торган. Заветы журналы 14-нче елгы 6-нчы санында Исхакыйның Алдым бирдем исемле пьесасын басып чыгарган. Исхакыйның «Шәкір таби» есімлі хикаясы «Современник» журналының 13-нче елғы 4-нче санында дүнья көрген. Патша режимының яшырын полиция сахранка Гаяз Исхакыйны зәрлекләгән, түрмәләргә ябып куйган, сүргінгә җибәреп торган. Әммә Исхакый әсәрләрен басып чыгару мөмкин булган. Әле совет хакимиятының 1-нче елларында да Исхакый әсәрләре тыйылмаган. Әдәбият белгече Ибраһим Нуруллинның Қазан ұлттары журналының биылғы бірінші санында шыққан мақаласынан цитат. Татар әдебиеті тарихы бойынша 26-шы жылда шығарылған дәреслікте Исхақ ижады танылған бүтін классиклар ижатына берілген бит саны қадар ұқ орын алған. Әмі 20-шы жылларының азағынан башылап, Исхақының революцияға қадарғы ижады бүтін әйтілге алынмай, яки сирәк ұшырақта тискәрі яқтанғына иск алына. Революциядан ілік танылған, әмі нахаққа Сұлтан Ғалиевшілікті ғайыпләніп юғ етілген тіл әм әдәбият білгіші, тарихшы Жамалетдин Валиди 23-шы жылда Ленинградта басылып шыққан «Очерк истории образованности и литературы татар» есімлі кітабының бір бөлігін язушы Ғаяз Исхақи әсерлеріне бағышлыған. Валиди 20-шы жыл башларында өсіп кеткен яңа татар әдәбиятына Исхақи қияфетінде зур бір қуат майданға шықты деген бая берген. Жиып айтсак, Горбачевның Русия практикасында бұзық болып шыққан социализмді өзгертіп құру һәм ашықлық политикасын яқлаушы, мыңа шын демократияға ұмтылыш деп үміт бағылаушы әдәби тәнқидші Рафаил Мұстафин, әдәбиет білгіші Ибрахим Нуруллин һәм көрнекті жазушы Әмірхан Енеке кебек интеллигенция вәкілләре Исхақиның мирасынан башқа 20-ші жүз башы татар әдәбиеті тарихының бірінші бөлігі ақ тап болып қала берер еді. Мындай хәл исә тарихи дөреслікні халықтан яшырып, ұйымып тұтуын аңлата, культура мирасыбызға мындай тискәрі мінәсібәт көрсәтуіні идеология білән де ақлап болмай деген цивилизациялы жәмғиятлердегіше позиция атыралар. Исхақи әсәрлерін халыққа жеткіруін талап етушілер, 54-ші жылда Түркияда эмиграцияда вафа болған әдипнің советке қарсы күрәш алып барған болуын инкар етмейлер. Мында Исхақыны һәр җәһәттән аклау, шумарту һәм турайту турында сүз бармый. Исхақының политик позициясына түгел, ә аның әдәби әсәрләренең объектив мәгънәсенә әһәмият бирергә кирәк дип саныйлар. Монда классик татар әдәбиятендә зур урын алып торган Исхақи мирасын халыктан яшырып тотуны битерү турында сүз бара. Чөнки Исхақи рус патшасы империясында 20-ші жыл башларындагы милли изүгә, социаль гаделлеккә каршы юнәлтелгән һәм татар мусламан җәмгыятен Европача мәгърифияткән дигән прогрессив иҗтимагый хәрәкәтнең күренекле вәкиле булган. Татарстан язучылар оешмасы һәм Казан тел әдәбият тарих институты әдип Исхакыйны аклау тарафында торалар. Классик әдип Исхакыйны аклауга, аның әдәби мирасын өйрәнүгә догматик тарихчылар каршы чыгалар һәм политик идеологик аргумент кулланалар. Буларның артында әдәбиятта һәм тарих белемендә политик идеологик цензура роленнән ваз кичәргә теләмәгән КПСС-ның Татарстан өлкә комитеты тора. Моны шулай икәнлеге Татарстан партия өлкә комитетының элекке функционеры, хәзерге философия фәннәре докторы Камил Фасиев һәм тарих фәннәре доктор Билаловның «Советская Татария» газетасының быйылғы 19 февраль санында басылып шыққан мәкәләсеннән бик яхшы аңлашыла. Бұлар Исхақыны әдип буларак аклауға каршы, ул социалистик революцияны кабул итмей, совет төзелешенә душман лагерга кушыла, иммиграцияга китә һәм чит илләрдә Польша, Германия, Франция, Англия, Япония күзләү оешмалары белән бәйләнешкә кереп, Совет Русиясенә каршы актив политик көрәш алып бара дигән аргумент кулланалар. Бу хысуста Исхақи турында СССРның үзәк архивында сакланган документларны дәлил итеп күрсәтәләр. Әмма Исхақыны язучы буларак аклауга каршы, язучының әдәби иҗатын аның иҗтимагый политик позициясеннән аерырга бигрәк тә аның күрексез, ямсез һәм турысын әйтсәк, җинаятьчел эшләрен халыктан яшырып тотарга ярамый дип саныйлар. Һәм шушы аргументларын нигезләү өчен тарихи дөреслекне торгызу кирәклеге турында сөйләнәләр. Әмма ләкин Исхақи хакында тарихи дөреслек дөресрәк булсын өчен, ни өчен ул иммиграциягә китәргә мәҗбүр булганда, чит илләрдә башка дәүләтләр белән советкә каршы бәйләнешкә кергән дигән сорауга анализ ясау, моңа сәбәп нәтиҗә нуктасыннан карау кирәк түгел микән? Кешелек тарихыннан күренгәнчә, ят милләт дәүләтендә кимсетелеп, хокуклары чикләнеп тотылган халыкларның уллары һәм кызлары төрле тарихи шартларда үз халкының азатлыгы өчен көрәш алып барганнар. изуші дәулетке қаршы болған башқа дәулетлер біле біргәшілігіндер. Тек башқалар үстінен хакимлік етушілер гіне маны жинеятшіл іштіп санағаннар хәм санылар. Русияның патша хүкіметі де иммиграциядан тұрып өзіне қаршы күреш алып барған Ленинны политик жинеятші деп санаған. Әмі совет тарихында Ленин монархия зұлымлығынан рус халқын азат етуші етіп көрсетілі. Ленин ісі Русия патша империясы біле суғыш халында болған Кайзер-Райх Германияның көзілі ойшмасы біле хызметтәшілі кеткен. Марксист Ленин рус монархиясына қаршы герман монархиясы біле біргәшіліген. Патша тәхетін жеміріп, компартия хакимиятын орнаштыру үшін герман монархиясы ақшасын алған. Исхақыны әдеп боларақ ақлау тарафында тұрушылар, Исхақының советке қаршы болуын, ішіләуін инкар етмейлер, әмі мұның сәбәбін үйренерге керекілігін де тілге алалар. Ғалимыбыз Ибрахим Нұрулин, Социалистик Татарстан газетісінде, Исхақы октябрыны һәм совет власын қабыл ете алмай, барлық эсерлар, меншевиктер кебек, артта қалған шабаталы Русия, биграктаның милли төбәкләре социалистик революцияга үлгереп җитмәгән дигән карашта тора дип яза. Дөрес һәм Исхақи хаклы булып чыкты. Хәзер КПСС җитәкчесе Горбачев үзе совет практикасын, фикер хөрлеген юкка чыгарган, эшче халыкны итмай белә тәэмин алмаган, дин һәм интеллигенция вәкилләрен шул сында милләтләрне зәрәкләгән бузык социализм дип атый. Һәм шушы хәлдән котылу өчен үзгәртеп кыру курсын башлап җибәрде. Гаяз Исхакый Парижда басылып чыккан «Идел Урал» исемле китабында Ленин пролетарлар диктатурасы исемендә үзәкләштерелгән хакимият урнаштырды, милли автономия нигезе федератив принципны де-факт юкка чыгарды, пролетарлар интернационализмы хәйләсе астында Татарстанда, Башкортстанда патша губернаторын, великодержав рус чиновникларын, великодержавшы коммунист функционерлары белән алыштырды дигән сүземтәге килгән. Ярар, ничек кенә булмасын, советка каршы политик активлык күрсәткән классик язучы Исхакыйның әдәби мирасы буенча ачык дискуссия баруы үзе генә дә хәерле бер күренеш булып тора. Шунысы мөһим, культура тарихын ничек яктырту мәсьәләсендә инде фикер монополиясе тик элекке кебек әдәбияткә һәм тарих белеменә политик идеологик цензура ясаучы гылми дәрәҗә ташыган, догматик карашларның ваз кичергә теләмәгән партиялы функционерлар кулында гына түгел.